gjuhës ndërruar, mirë se gjemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Këtë javë pritet të nisë vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë. Në Prishtinë po kundërshtohet ndryshimi i emërtimit të hamamit të madh. Dhjetra të vrarë në sulmin terrorist në Mozambik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë u shpreh kundër zgjerimit të ndekut në furnizimin me vaksina kundër COVID-19 mes vendeve të pasura dhe vendeve të varfra. Për aq kohë sa virusi do të vazhdojë të përhapet, njerëzit do të vazhdojnë të vdesin, tregtia dhe udhëtimet do të vazhdojnë të çrregullohen, ndërsa rrimë këmbja ekonomike do të vonohet, tha shefi i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai kishte bërë thirrje që të gjitha vendet të fillojnë vaksinimin brenda 100 ditëve të para të vitit, por 36 vende ende nuk janë furnizuar me asnjë dozë të vetme. Nisma Covax pritej të shpëndante rreth 238 milion doza nëpër botë deri në fund të majit, por deri më tani ka shpëndar më shumë se 32 milion doza. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken do të zhvilloj me 29 mars takime me zyrtarët kombeve të bashkuara në përpjekje për quar për para qëllimet e administratës e presidentit Amerikan Joe Biden për një ringjallje të angazhimit në institucionet ndërkombëtare. Departamenti i shtetit tha se takimet e sekretarit Blinken do të zhvillohen online dhe se përmes tyre do të riafirmohet angazhimi i SBA-s që përmes bashkëpunimit shumë palësh të adresohen sfidat më të mëdha të botës. Blinken do të bisedoj gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, për disa çështje përfshirë nevojën për reformën e sistemit OKB-s. Biznesmeni më i pasur i Republikës së Çekisë, Peter Kellner, ka vdekur pas rrëzimit të një helikopteri në Alaskë, njoftoi grupi i tij financiar PPF. Hetimet për aksidentin në cilin humbën jetën 5 persona po vazhdojnë. Trupat e shtetit të Alaskës thanë se një person ka mbijetuar dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore, por të qëndrueshme. Revista Forbes ka vlerësuar se biznesmeni Kellner posedonte pasurinë e vlerë prej 17.5 miliard dollarësh. Në tetor të vitit 2020, Kellner kishte blerë në ndërmarrjet e medias të Evropës Qendrore një rrjet i madh transmetues evropian në vlerë 1.1 miliard dollar. Grupi PPF ka investuar në fushën e telekomunikacionit, prodhimit, medias dhe inxhinierisë në biznese kryesisht në Evropë, Azi dhe Shtetet e Bashkuara. Më 2018, PPF u bë pronari i vetëm jasetëve të telekomunikacionit Telenor në Serbi, Maltëzi, Bullgari dhe Hungari. Në mesin e vitit 2020, pasuritë e kësaj korporate arritën vlerën gati 52 miliard dollar. Grupi përbëhet nga Home Credit International, u a dhënë si më i madh bankar në botë me aktivitete të gjera në tregjet ruse dhe kineze. Ania masive që kanë ngecur për disa ditë në kanalin e Suezit thuhet se është liruar pjesërisht. Njoftimi ka rritur shpresat se kanali Suezi do të hapet prapë, duke lehtësuar kështu transportin global të mallrave. Ania Ever Given, e cila po transportonte kontejner nga Azia në Evropë, ngeci në kanalin e Suezit më 23 mars. Që atëherë trafiku përmes kanalit është ndalur, duke çrregulluar rrjetin global të transportit. Më shumë se 320 anije aktualisht janë duke pritur të kalojnë përmes kanalit. Në kanalin e Suezit kalon rreth 12% e tregtisë totale globale. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA kanë arritur një memorandum për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Vlera që do të investohet është 1 milion euro, por propozimi për t'ia ndryshuar emërtimin nga hamami i madh në Fati Hamami po kundërshtohet në Prishtinë. Profesori universitar Blerim Latifi thotë se ky projekt i financuar nga TIKA fshej pas vetës qëllime politike. Shkëlqim Hysenaj Sjell Holsi.
Hamami i madh i Prishtinës pritet që të hyjë në një fazë të restaurimit. Rreth 1 milion euro janë paraparë që të investohen në këtë objekt të trashëgimisë kulturore. Më shumë se gjysma e projektit do të financohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, si dhe punimet do të kryhen nga një kompani që përzgjedhet nga qeveria turke. Kështu thonë në komunën e Prishtinës, institucion ky që do të investojë pjesën e mbetur të të hollave. Por projekti që është prezentuar në webfaqen e komunës së Prishtinës kanë nxitur reagime të shumta, për shkak se hamamit të madh i është ndëruar emri, në fati hamami Muzesi. Blerim Latifi, profesor në Universitetin e Prishtinës, kundërshton faktin që qeveria turke të financoj dhe implementoj restaurimin e këti projekti. Latifi thotë se është skandalos propozimi për ndryshimin e emrit të hamamit të madh.
Tika ka investu funde të mëlloja me objekte të saktuara të trashëgimisë historike, të cilat do thot i kanë referenca nga historia e perandorisë osmane. Mirë po, ky investim në shumë raste nuk i ka respektu fare principet, ligjet, kushtet ligjore të restaurimit. Për kundrazi, ato në shumë raste kanë ndërhy duke fshi gjuhë originale në objektet e trashëgimisë të historike dhe duke i kriju modifikimet e ndryshme në funksion të qëndrimeve ideologike aktuale të cilat i ka president turk.
Por në komunën e Prishtinës mohojnë se do të ndryshohet emri i hamamit. Adrian Berisha, që udhëhesh drejtorinë e kulturës në Prishtinë, thotë se emërtimi i propozuar në webfaqe ishte vetëm propozimi kompanisë turke që ka vizualizuar projektin.
Ajo është vetëm renderi që është propozu prej kompanisë turke e cila ka bërë, dhe më thonë, projektin e ka vizualizu. Hamomi i qytetit i mbetet emri hamomi madhe i qytetit. Nuk ka ndrim të emrit. Instituti Kosovar për mbrojtjen e monumenteve ka dhënë direktën e gjerë për të dhënë të kaluat i projekti, tash jenë këto procedurat e tenderimet edhe të përzgjedhës së kompanisë punuse, për procedurat e përzgjedhës së kompanisë, dhe më thonë kujdeset qeveria turke atje. Sepse na, që shedim, nuk kemi kompani të specializume në konzervim edhe adaptim të objekteve të tila të rëndësisë të trashëgimisë kulturore.
Për kundër kësaj që thonë në komunën e Prishtinës, drejtori Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Ismet Hajrullahu, bënë të ditur se me datë 3 mars, Instituti ka refuzuar të trajtoj lëndën për hamamin e madh të Prishtinës, pikrisht për shkak të emërtimit. Komisioni ka refuzuar ta trajtoj lëndën për hamamin e madh të Prishtinës përderisa nuk do ta përmirësoj emërtimin e tij nga hamami Fati në atë hamami i madh, ashtu siç është emërtimi në listën zyrtare të trashëgimisë kulturore, ka thënë në një përgjigje me shkrim drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu. Hamami i madh apo siç edhe quhet hamami i Sultan Mehmet Fatiut, është ndërtuar në shekullin 15 dhe është një nga pak monumentet e epokës së perandorisë osmane në Prishtinë. Ko më parë ky objekt është restauruar pasi ishte në gjendje të keqe. Që nga viti 2012, hamami i madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të